ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كم قويبري
كلام وعن دقيستيال قطبة أدمغل دونتان وحا كميدا مشرحين تأو عاد عاد إحلك برساب نمو إسمام الكه نيروب وحالي إذا حود إسكو مريحل لأي دود كود قيب قليين وعسدو كلام أغل دونتان وزيرك تعلين تأدلك بروفيسا جوج مقوها أو مامولياش دوكسيد وقدقائين أي عرورت إريان إياقو كوان دعونا إينا عندما يسترين لعقه لقدون أيوه Soomaaliya waxaan idin haynaa booliska Soomaaliyeed iyo kuwa Rwanda oo iskaashi amni yeelanaya caalamkana waxaad maqli doontaan aqalka caad ee Mareykanka looga arimiyo oo ku andacoonayo in dawladda Iran ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo hubsida ay geeyneysa Ruushka intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subax talaada taariikhduna ay tahay 12ka bisha 7aad ee July sanadka 2022 kasta ee fahmadka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan anigu ah Mawlid Maxamed Shuure ayaa warka idin soo saariso kan idin la socodsiinaya Yusuf Ga Yusuf Bakata ayaa noo farsameeyay oo idin kaga mahadcelinayaa inaad dhashay waqti aad nagu dhageysataan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale labada musharax ee ugu cadcad xilka barasaabnimo ee ismaamulka Nairobi ee kala ah Johnson Sakaja oo matalaya xisbiga UDA iyo Polycarp Igad oo isna matalaya Jubilee oo ka tirsan dalada Maysbaysiga Azimio la Umoja ayaa xalay xilli ay dood ka wada qayb qaadanayeen waxa ay hawada isku mariyeen eedeymo kala duwan dooda oo laba qaybood loo qaybiyey oo qaybshii dambe ay labadan musharax ka wada qayb galeen ayaa lagu qabanayay xarunta jaamacadda Catholic ee Bariga Afrika ee ku taalla magaalada tani Nairobi. Johnson Sakaja oo hadda ah senatorka ismaamulka Nairobi sidoo kalena doonayo in uu noqdo guddoomiyaha mambarasaabka caasimadda dalka marka la gaaro 9ka bisha 8aad ee sanadkan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay inuunan haysan shahaadada heerka digriiga ee jaamacadda. Waxa uu halkaasi kaga jawaabay su'aal ahayd in uu haysto shahaadada digrii isagoo caddeeyay in jaamacadda uu ku biiray sidoo kale uu ka qalin jabiyay sanadkii 2016kii waa jaamacadda Team University ee ku taalla dalka Uganda. Johnson Sakaja ee carabka ku adkeeyay in shahaadadiisa jaamacadeed ee uu jaamacaddaasi ka qaatay ay tahay mid sax ah oo xalaal ah sidoo hadalka u dhigay. Waxa uu hoose ka xariiqay in caqabadihii uu wajahayay ee ku aadanaa arrintan ay ahaayeen kuwo siyaasadeysan oo looga soo horjeeday in uu loolanka siyaasadeed ku biiro. Johnson Sakaja oo doodaasi qiyaastii 20 daqiiqo kasoo dib dhacay ayaa ka raali geliyay wariyaashii daadihinayay iyo sidoo kale dadkii kasoo qayb galay. Wuxuu intaasi ku daray inuu diyaar u yahay inuu adeego shacabka ku nool caasimadda dalka ee Nairobi. Polycarp Igad ayuu ku eedeeyay in uu bishii 1aad ee sanadkii 2018kii xil u ahaa barasaab ku xigeenka caasimadda dalka uu xilkaasi isaga tagay. Sidaasi awgeedna ayna jirin sabab uu mar kale ugu soo laabto shacabka Nairobi isagoo sheegaya in uu hoggaanka Nairobi uu qaban doono. Hase ahaatee Igado arrintaas iska difaacay ayaa sheegay inay jirtay sabab uu xafiiska u baneeyay maadaama Mike Sonko uu ka waayay kalsooni uu kula sii shaqayn karo. Waxyaabaha kale ee hawada isku mariyeen waxaa ka mid ah in Johnson Sakaja uu Igado ku eedeeyay in uu yahay mashruuc dowladeed siduu hadalku dhigay ama mashruuc siyaasadeed oo dawladdu ay ka dambeyso oo xitaa ololihiisa siyaasadeed lagu maalgelinayo dhaqaale dawladeed. Hataa hasaatee Igade ayaa taasi gaashaanka u daruuray oo sheegay in lacagaha lagu maalgelinayo ololihiisa siyaasadeed ee uu ku hulan yahay ay yihiin kuwa isaga leeyahay iyo taageero uu ka helayo saaxiibadiisa. Polycarp Igad ayaa sidoo kale beeniyey inuu dhowaan ku soo biiray siyaasadda isagoo hoose ka xariiqay in lasoo doortay sanadkii 2017kii oo shacabka Nairobi ka helay codad kor u dhaafay ilaa iyo 800,000 oo tan iyo xilligaasina uu ka tirsanaa xisbiga Jubilee. Arrimaha waxbarashada haddii aan eegno, wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Professor George Magoha ayaa maamulayaasha dugsiyada uga digay in ay eryaan ama ay xaafadaha u diraan ardayda iyagoo ku andacoonaya inaynan dhammaystirin qarashaadka waxbarasho ee laga doonayo. Tani ay imaanaysa iyadoo maanta si rasmi ah ay dib ugu furmayaan dugsiyada dalka. Magoha ayaa hoose ka xariiqay in dowladda dhexe ay soo saartay lacagaha loo qoondeeyay dugsiyada hoose dhexe iyo sidoo kale dugsiyada sare ee dalka, wuxuuna sheegay in lacagahan iyaga ay dugsiyada gaari doonaan ama la gaarsiin doono dhammaadka toddobaadkan. xilli warbaahinta kula hadlay duleedka magaalada Kisii halkaasi oo ka dhigayay dhismaha fasallo loogu talagalay in ardayda ay ku bartaan manhajka cusub ee waxbarashada CBC ayuu magaca hoose ka xariiqay. Inkastoo culays dhaqaale uu dalka ka jiro, waalidiinta in laga doonayo inay dadaalaan oo ay bixiyaan qarashaadka inta ay awoodaan. Maamulayaasha ayuuna ka codsaday in ay ardayda iyo si guudba waalidiinta fursad u siiyaan in aanan lagu carqaladaynin howlaha waxbarashada iyadoo dhaqaale qiil laga dhiganaya. Sidoo kale wuxuu ka hadlay hirgelinta fasallada loogu talagalay CBC iyadoo uu qorshuu yahay in dowladda ay dhisto ilaa iyo 10,000 oo fasallo ah oo nidaamkan lagu dhaqangelinaya. Waxa uu carabka ku adkeeyey in lasoo gebagabeeyey wejiga koowaad ee nidaamkan ama geeddi-socodkan, halka mar dhow la bilaabi doono wejiga labaad ee lagu dhisayo fasallada. Professor George Magoha waxa uu dhanka kale sheegay in dowladda dhexe ay ku dadaalayso in laga dhabeeyo qorshaha ah in 100% ardayda dhammeeya dugsiyada hoose dhexe ee dalka ay ku biiraan dugsiyada sare ee waddanka. Wixii qodobkaasi kusoo kordhona wararkayga dambe ayaad kaga bogan doontaan. Arrimaha amniga haddii aan eegno, waxaa lagu soo warramayaa in guddiga amniga ee magaalada Naivasha ismaamulka Nakuru uu shaaciyey in uu yeelan doono kulamo toddobaadle ah. Kulamadan ayaana lagu qabanayaa xaafadooyinka aanan sida rasmiga loo degaamaynin ama isku raranta ah ismaamulka Nakuru. Tani ayaana loo ogol yahay in looga hortago khatar kasta oo imaan karta ka hor doorashada guud ee 9-ka bisha 8-daad ee sanadkan. Naivasha waxay ka mid tahay meelaha guddiga qaran ee isdhexgalka iyo midaynta shacabka NCIC uu horey ugu dhawaaqay in laga cabsi qabo in rabshado la xiriira doorashooyinka ay ka dhacaan. Guddoomiye ku-xigeenka dowladda dhexe ku matala Naivasha, mas-uulka lagu magacaabo Albert Rioba, ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay qaadeen tallaabooyin lagu xaqiijinayo in laga hortago wax walba oo dhib keeni karo, waxaana arrintan laga qaybgelinayaa dhallinyarada. Dhowaan ay ahayd markii ismaamulka Nakuru ay sameeyeen falal amni darro ay geysanayaan koox burcada oo isku tilmaanta ama laga magac baxday Confirm, taasi oo dhibaatooyin isugu jiro dilal iyo sidoo kale faruxmayn haweenka loo geysanaya halkaasi ka geystay, inkastoo dowladdu ay sheegtay in ugu dambeyn si weyn loola tacaalay.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Iminkana Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliska Rwanda sareyaga Sadaan Muyuza ayaa shalay isniin ahayd waxa uu xarunta booliska Rwanda ee Kigali ku qaabilay dhigiisa Soomaaliya sareyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. Taliyaha booliska Rwanda sareyagaas Sadaan Muyuza ayaa u muujiyay dhigiisa Soomaaliya siday uga go'an tahay in ay sii horumariyaan wada shaqaynta labada hay-adood ee fulinta sharciga iyadoo loo marayo dhisidda awoodda iyo isdhaafsiga khibradaha labada dal. Labada taliis ayaa kala saxiiday heshiis dhanka tababarada saraakiisha sare sanadkii 2011, wixii xilligaasi ka dambeeyey. Waxaa Rwanda tababar lagu soo xiray 11 sarkaal oo ka tirsan booliska Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ku jiraan 6 saraakiil sare oo ka qayb galay koorsada ama tababarada hoggaaminta, sidoo kale abaanduul sare oo dhanka waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda. Dhanka kale, booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay hub iyo mukhaadaraad lagu dhibaateynayo dadka shacabka ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay ku guuleysteen intii la waday wejigii koowaad ee howlgalka amni ee ka dhanka burcadnimada.
Waxaan rabaa in maantay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan, kuwa jooga dalka iyo kuwa dibadda, baan u soo bandhigo gebagabada wejigii koowaad ee howlgalkii samakaab loogu macdaray ee uu fulinayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ciidanka ammaanka. Howlgalkaas oo lagu baxsan doona tuugada caadeysatay inay dhacaan, hantida iyo u galaan bulshada Soomaaliyeed guryaha, iyo kuwa u bareeray inay isticmaalaan waxyaabaha maandooriya ah, kuwaasoo sababi karaa in ay keenaan inay wax xadaan. Howlgalkaas oo qaybtiisii wejigiisa koowaad, qaybtiisa koowaad aan ku soo bandhignay saldhigga hodan, maantana aan joogno saldhigga xamarjajab oo ah barti labaad ee howlgalka wejigiisa koowaad. Waxaan jecelnahay bulshada Soomaaliyeed sida kaamirooyinkiina ay qabteen baynan la wadaagno waxyaabihii muddadii gaabneed ee 72 saaca warbixinteeda hore ilaa hadda waxaa laga joogaa 72 saacadood ee ka badan ay ku jireen ciidanka booliiska Soomaaliyeed, si loo soo afjaro nabadla'aanta ay caadeysteen kuwa maandooriyaha cabaa iyo kuwa caadeystay inay dadka dhacaanba. Howlgalkan waxaa lagu soo qabtay sida idinka ba kaamirooyinkiina qaban karaan ilaa iyo todoba jawaan iyo ka badan oo xashiisha qamri kor u dhaafaya ilaa iyo boqol sidoo kale xashiishka aan cadadiisu tirsi lahayn baangadooyin tooreeyo la caadaystay maalmahan dambe in bulshada lagu dhaco guryahoodana loo dhaco sidoo kale waxaa halkan lagu hayaa tuugadii dhacaysay moobeelada kuwii waday bajaajada kuwii guryaha u boodayay ee qataarada jibinayay oo daraad ba ay soo bandhigeen miidiyaha qaybo ka mid ah oo gacanta lagu soo dhigay oo hadda hortiina fadhiya waxaan jecelnahay in awaamir badan oo howlgalka wejigiisa labaad oo bilaabanaya wejiga koowaad maanta halkan ku xiran yahay wejigiisa labaad loo gudbi doonaa wejigaas oo keeni doona in aan lagu degdegin dib dambe inuu shaqsi wax dhaco waxaan jecelnahay in saddex degniimoodna aan saxaafadda la wadaagno tuugadii qataarada jabsan jirtay xaafadaha dhici jiray qaybahood ugu badan waa la soo afjaray waana la soo qabtay sidoo kale tuugadii moobeelada dhici jiray ayagana waa la hayaa oo waa kuwan hortiina fadhiyaa sidoo kale mootooyinkii wax dhici jiray oo intooda badan ayagana la hayo qolyaha maandooriyaha iibin jiray oo ayagana shabakadoodii u weyneed ciidanka buliiska soomaaliyeed oo kaashana ilaamaha kale amniga gacanta lagu soo dhigay sidoo kale tuugadii wax ku dhici jirtay tooreeyaha oo ayagana hadda gacanta lagu hayo ay idin hor joogaan saldhigga xamarjajabna ku sugan yihiin oo joint operation center keeni ahaa waxaan jecelnahay in saddex arrimood aan baaq ugu dirno bulshada soomaaliyeed tan koowaad oo ah askarta ka tirsan ciidamada qalabka sida gebigoodaba waxaa lagu wargelinaya inaysan dhici karin shaqsi hubaysan oo dareys wata oo dhex wareegi kara magaalada muqdisho gudaheeda ayadoo taliska xoogga dalka soomaaliyeedna uu maanta go'aan ka soo saaray buliiskana iyo laamaha kale amniga anoo afkooda ku hadlayn aan idinku adkaynayno in aysan dhici karin shaqsi qori wata oo dareys wata inuu haween madow imaalin cadba dhex socda magaalada muqdisho aan ahayn ciidanka howlgallada gacanta ku haya ee ammaanka sugaya
waa tahay dhanka kale ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa wixii ka dambeeyay saqda dhexe ee habeenimo laga soo bilaabo xalay waxa ay mamnuuceen in magaalada muqdisho uu ka dhex shaqeeyo gaadiidka bajaajta afhayeenka booliska soomaaliyeed oo arrintan ka hadlaya ayaa yiri
waxaa la mamnuucay habeenkii wixii lix sac ka dambeeya inaysan soco karin mooto bajaaj oo magaalada dhexdeeda aysan ka shaqaysan karin fiidka horan dadka ay adeegtaan wixii intii howlgalka uu socdo habeen madow lix sa wixii ka dambeeya ciddii mooto wadda la arka ayadan inay dimbi tahay ay ku xadgudubtay awaamirtii ka soo baxday laamaha amniga sidoo kale waxaan rabnaa milkiilayaasha bajaajada inaan uga digno inaysan shaqsi aysan aqoonin ehelkiisa iyo meeshuu ka yimid aysan u dhiibi karin mooto iyo wax la mid a sidoo kale waxaa eeriyada liida ee ku yaala huteelada iyo dadka ay degan yihiinba ee cabdicasiis laga mamnuucay in askarta shaqada ku leh waxaan ahayn aysan qori la dhaafi karin jagboontiyada laga kontroolo xeebta liida eeriyadeeda dhammaan digniimahaas waxay qusaynayaan ciidanka qalabka sida guud ahaan goob kastoo ay ku sugan yihiin
dhanka caalamka intaanan u gudbin madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa shir guddoomiye kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah labada gole ee jubbaland ee saameynta ku leh gobolka gedo iyo xildhibaanada heer federaala shirkaasi ayaa ajendihiisu wuxuu ahaa kow mahadcelin loo mahadcelinayo xubnaha ka tirsan labada gole ee jubbaland xilliga adkaa ee lasoo maray labo la socodka xaaladda gobolka gedo sida amniga maamulka garsoorka iyo midnimada iyo horumarinta adeega bulshada saddex xaaladii ugu dambeysay ee magaalada beled xaabeen gobolka gedo soomaaliya iyo sababta keentay mudaharaadyada rabshadaha watay ee shacabka beled xaawe ay sameeyeen shirkaas oo ay saxaafadu dibajoog ka ahayd ayaa falanqaynaya dood dheer iyo xog kala qaadasho kadib waxaa laisku raacay in arrimaha gobolka gedo lagu wajaho xalka horseedaya in la wada guuleysto iyadoo aana loo arkaynin inay jirto cid guuleysatay iyo cid laga guuleystay natiijada inay noqonayso in la qaado tallaabooyin lagu wada guuleysan karo sidii ku caddayd khudbaddii salaadda ciidul adxa kadib uu jeediyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ugu dambeyntiina aqalka cadda ee maraykanka looga arrimiyey ayaa dowladda iiraan ku eedeeyey inay waddo qorsho iyo diyaarada aanan duuliyaha lahayn oo hub sida lagu geynaya gudaha dalka ruushka si ruushka garab looga siiyo duulaanka militari ee uu ku wado ukraine dhankaasi iyo haddii aan eegno gudaha dalka ukraine waxaa lagu soo warramayaa in dhowr qof ay ku dhaawacmeen halka tiro kalena la dilay ama idhinteen kadib duqeyn dhanka cirka ay geysteen ciidamada ukraine oo ayna ka geysteen magaalada loo yaqaana novaya kakhofa ee ku taala gobolka ay haystaan ruushka ee loo yaqaano khason wakaaladda wararka ee Moscow ee taas ayaa sidatan ku warramaysa hase ahaatee ilaa ay hadda lama shaacin tirada rasmiga ee waxyeelada halkaasi ka dhalatay. Dhankaasi iyo haddii aan eegno gobolka Donetsk, guddoomiyaha gobolkaasi mas-uulka lagu magacaabo Pavlo Kirilenko waxa uu sheegayaa in tan iyo horumarkii duulaanka military ee Ruushka ee gudaha dalka Ukraine uu bilowday 24-ka bishii 2-aad ee sanadkan in halkaasi ama gobolka Donetsk laga daadgureeyay 80% shacabki halkaasi ku sugnaa. Ugu dambeyntiina haddii aan eegno dhankaasi iyo arrimaha la xiriira shidaalka waxaa lagu soo warramayaa in laga wada hadli doono xayiraadda la saaray Ruushka ee dhanka shidaalka. Arrintan ayaa imaanayso iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Japan uu sheegayo in ay qorshahan si weyn u taageeri doonaan.